The Modernist Podcast Article Sound เพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับขวัญ นะคะใน Article Sound ค่ะ Article Sound EP นี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างค่ะโดยวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกคนไปเปิดประวัติทำความรู้จักกับเศรษฐินีผิวดำคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอมีชื่อว่า CJ Walker ค่ะหากพูดถึงมาดาม CJ Walker นะคะก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ปัจจุบันค่ะก็ยังมีการวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์คาปิกเครื่องสำอางระดับโลกที่มีชื่อว่าเซฟโฮล่าค่ะจุดเริ่มต้นของมาดาม CJ Walker ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ100ปีก่อนในยุคที่สหรัฐเพิ่งประกาศเลิกทาสแต่บรรยากาศการกดขี่ข่มเหงเรื่องเชื้อชาติและสีผิวในสังคมก็ยังเป็นสิ่งที่คุกกรุ่นและไม่ได้เลือนหายไปไหนคนผิวดำในสหรัฐก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอคติของสังคมอยู่เรื่อยมาเช่นเดียวกับสตรีชาวแอฟริกันอเมริกันที่ชื่อว่าซาร่าบีดเลิฟซาร่าเกิดในปีค.ศ.1867ที่ไร่ฝ้ายในเมืองเดลต้ารัฐลุยเซียนาและกลายเป็นเด็กกำพร้าในวัย7ปีหลังจากที่พ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เธอต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวและพี่เขยที่รัฐมิสซิสซิปปีโดยต้องหาเลี้ยงชีพสารพัดตั้งแต่การทำงานในไร่ฝ้ายและการรับจ้างทำความสะอาดบ้านคนผิวขาวนอกจากต้องดิ้นรนเรื่องปากท้องแล้วซาร่าก็ยังต้องรับมือกับการกดขี่ด้วยกันเองภายในบ้านจากพี่เขยที่ชอบใช้กำลังคุกคามเธอพออายุย่างเข้า14ปีซาร่าตัดสินใจหลบหนีจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เป็นด้วยการแต่งงานและให้กำเนิดลูกสาวที่ชื่อว่าอาเรเลียหลังจากสามีเสียชีวิต2ปีให้หลังเธอพาลูกย้ายไปอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีซึ่งเป็นเมืองที่มีชุมชนคนผิวดำเยอะทำให้การเผชิญหน้ากับการเหยียดสีผิวลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆและที่นี่เองก็ทำให้เธอได้พบกับรักครั้งใหม่กับชาวเจย์วอล์กเกอร์ซึ่งทำงานด้านโฆษณาและเป็นคนที่ช่วยซาร่าทำธุรกิจดูแลเส้นผมของเธอในเวลาต่อมาเมื่อซาร่าย้ายเข้ามาอยู่ในรัฐมิสซูรีใหม่ๆเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการรับจ้างซักผ้ามีรายได้ 1.50 เหรียญต่อวันเพื่อส่งลูกสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนของรัฐในตัวเมืองและหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าเรียนภาคค่ำต่อมาซาร่าได้งานเป็นตัวแทนในหน้าผลิตภัณฑ์เส้นผมให้กับบริษัท The Polo Company ทำให้เธอต้องเดินทางไปที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเพื่อขายสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ซาร่าเองก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะผมร่วงเป็นจำนวนมากทำให้เธอสูญเสียความมั่นใจจึงพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาผมร่วงซึ่งเธอก็ได้พัฒนาสูตรของตัวเองเพื่อรักษาหนังศีรษะและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมและเมื่อผลิตสูตรจนสำเร็จซาร่าก็ลาออกจากงานบริษัทและเปิดกิจการของตัวเองในชื่อมาดาม CJ Walker Manufacturing Company ซึ่งสามีของซาร่าก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และช่วยวางแผนโปรโมทโฆษณาโดยเริ่มขายยาปลูกผมที่มีชื่อว่ามาดาม CJ Walker Wonderful Hangover นอกจากนั้นยังมีการผลิตแชมพูออกมาเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสระผมบ่อยขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินสายโปรโมทสินค้าด้วยตัวเองไปทั่วภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวรายได้และผลกำไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนในปีค.ศ.1910ซาร่าได้เปิดโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองและเปิดโรงเรียนสอนเสริมสวยที่อินเดียเนโพลิสเมืองหลวงของรัฐอินเดียนาของสหรัฐซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากโดยซาร่าวางโมเดลธุรกิจไว้ว่าจะไม่ขายแค่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างเดียวแต่ได้ฝึกอบรมช่างทำผมให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 10,000 คนโมเดลนี้ทำให้แบรนด์ CJ Walker กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วสหรัฐในอีก3ปีถัดมาซาร่าและชาวได้อย่าขาดจากกันเธอตัดสินใจเดินทางไปทั่ว ลาตินอเมริกาและประเทศในแถบแคริบเบียนด้วยตัวเองเพื่อขยายลู่ทางการค้าพร้อมไปหาความรู้เพิ่มเติมในการดูแลเส้นผมตอนนี้เองลูกสาวของเธออาเลเลียเริ่มเข้ามามีบทบาททางธุรกิจโดยเข้ามาช่วยบริหารจัดการภายในบริษัทและกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในย่านฮาเลมรัฐนิวยอร์กเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตตลอดชีวิตการเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จซาร่าก็ได้สนับสนุนเงินให้กับองค์กรการกุศลมามากมายก่อนที่จะจากไปในวัย51ปีด้วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของมาดาม CJ Walker ค่ะที่วันนี้ The Modernist ก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจหรืออยากที่จะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองก่อนจากกันค่ะเรามาทิ้งท้ายกันด้วยประโยคของซาร่าหรือมาดาม CJ Walker ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันแทบไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาฉันต้องทำมาหากินและสร้างโอกาสด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอย่านั่งรอโอกาสที่จะเข้ามาแต่คุณต้องลุกขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเองและนี่คือArticle Sound เพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The Modernist ไว้ด้วยนะคะ